є плеер Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүн 2024-нчы елның 7-нче июне, теттәнең аннауны. Сүн программабызда Асхабатта дәүләт туканының ишәрләре яңалыклы азыгы бик канун сатмакта айпланды. Артасан адамлар пенсия пулларын алмакта кыйынчылык чекәрләр. Ве бейлек мәгълүматларымызды диңләплерсиңиз. Озалы белән мен Мердан Тариев күнүн тәзирлекләре белән таныштырыярын. Түркменстанның президенты Сердар Бердімұхамедов, юрдың ішкі істер министрі Мухаммед Қадырова кәйінч ве дәүләт серхет құллығының басшылығы, серхет қосынларының серкірді басшысы Язгелді Нуриева бір кәйінч ғылан етті. 6 июнда чирлен дәүләт хопсызлык кеңесенең новыттагы мәҗлисенең дәвамында юкары дәрәҗәле бу ике рәсмә вәзифә борчларын талабылак йөрне итермән исте гөйгөрән кемчилекләр өчен теме берлендеге айдылды. Әмма адат сөйлешәле башка кушмача мәгълүмат берилмәде. Азатлың Түркмен хөкүмәтенә якын сәсмәләре бу кәенчләрен соңгы дәвр азатлыкта хусусан да күчө юл хадисәләре, харбы куллыкларда чыккан мәгълүматлары реакциядыгыны белләр. Қазақстанның Юқыры Суды юртты 2022 жылын январында болон адам педалы толуңшықларын довамында 4 яслы бір ғейдің өлімі білен ілтесікілі 7 елі хүкімеділен адамын түрме мүклетіні ятырды. Юқыры Судың 6 июнда Азаттық радиосына берін мағлуматын өре, бұ іс селжірме үчін сқайттар середен қазеті ұрадылыптыр. Ве бұ варадағы қарар япық қапыларын аңырсында қабул еділіптыр. Бұ іс білен бағылы түрме хүкімеділен Арман Зуман озолкы харвыдыр. Ол ноябрда визепесінден хиянычылыкы пейдаланмакта гүнәл тапылды. Эмма 28 мартта Астананың харвы суды бу исе ятырды. Судын гелен нетижесіне өре, 4 яслы Айкор Кеммелдек хан 2022 жылын 7 январында маскылысы билен улогды Сеуда меркезіне бариян махалы харвы куллукчылар тарапындан атылыптыр. Улогы азындан 20 ок дейптыр. Хадисада Айкоремин 16 яслы кыз догоны ярылынды. Қазақстанның ең ірі шәһәрі Алматының шикайеттер сереген суды журналист Замила Маричеваның өзіне салынған жәрімесі бойынша тапсырған арызын реддетті. Бұ іс Маричеваның интернетте Азаттық радиосының қазақ құрылғы, яғни радио азаттықты қолдап чап еткен мақаласы білен ілтешкілі. Geçen ay Almaty'nın suudi Mari Çıvani yalan mağlumatları yayratmakta güneli taptı ve ona 73.840 tenge, yani 164 dolar müçvördünde cirimi saldı. Mari Çıva yanvarda Protenge Telegram kanalında Radyo Azattık'ın Dasar İşler Ministerliğinden akreditasiya almak uğrundaki 100% volyal metelelerini qozgap makala çap edipti. Hakimetlerin bu hareketleri qarasız medyanı çaklandırmak uğrundaki finansı kökmünde aladaları dörüttü. İran'da hopsuzluk güçleri tarafından alınıp gidilen edebiyatçı redaktor ve aktivist Hüseyin Şanbekzadeh'in hazır niredediği belli değil deyip onun maskalı ağzaları aydar. Şanbekzadeh 4 июнда юрдың Демиразык кунватарындагы Ардабил шәһәрендә нәвелле айпламалар итасында тустык эделипти. Бу Иранның асы бер сиясатының тарафында чыксы дигән хакимиятләрнең адамларын үзләрне эркин беян итмәк хукукларын барха арттырган басышларын аламатландырыр. Шанбекзадеh тустык эделмезендән озол юрдың юқыры рухани лидеры Айтулла Али Хаменеинең твитының асагында диңе бер нукыды куып жоғап калдырыпты. Bu post Хаменеин asıl мәгълүматындан хас көп үн чекти. Gelecek hepte Rusya'nın yadro kuvvetlendirilen Suvasti gemisi Kuba'nın paytaxtı Havana gelir. Bu arada Kuba'nın komünist hakimiyetleri 6 iyunda ma'lum ettiler. Kazan adlı Suvasti gemide yadro yarağı bolmaz. Şeylede onun bilen birlikte Rusya'nın yeni 3 gemisi, yani Admiral Garskov raketi frigatı, nevit tankeri ve halat ediş Türkiye'yi hareket eder. Олар Кубаның пайтықтында 12-17 июн арлығында болорлар деп, Кубаның революция ярағылы күштері министерлігі мәлім етті. Русияның куатлы свасты гәмісінің адеті болмадық бір яғдайда бірлесен штаттары қолы елмегі, iki юрдың Украинадағы ұрыс бабытындағы дартқынылықларының итілесен дөуріне қабат келді. Совк ұрсы дөуірі 1962 елді Американың қолойында советтерің ядра ракеталарының ерілістерілмегі Куба ракеты кризисінің дөрімегіне себәп болыпты.